barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban hereerka efyemada geeska afrika iyo caalamkuna oo nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco, waana 4-23-ka bisha may sanadka 2018. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa nolosha dhallinyarada waqooyi bari kiini iyo marka ay xooluhu ka soo dhammaadaan magaalooyinka u soo hayaama.
waxaa jiray dhibo fara badan ayaa oo maaragtay oo abaara ah oo xoolihii ay wada dhammaadeen. markan dhallinyartan ayada ma xooluhu ay jirlooda ahayd waxay danta ku siitaa markan inay nolol soo raagsaan oo magaaladii ay imaadaan. markan imaashada magaalada ay imaanayaan oo nolol raadiska ah ayaa waxay iida arrinta waxay indhaha u gelinaysaa mase ay maaragtay ay dhexgelayaan arrimo ay ku rasubiyiin.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan dhallinyaro ku xiran dalka liibiya oo sheegay inay doonayaan inay soomaaliya dib ugu laabtaan.
kaalmihii qasiidooyinka bisha barakeysanee ramadaan ayaan iyaguna ka bannaan doonin barnaamijka. kuwaan idiin haynana waxaa ka mid ah
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. sideed wariye oo u dhashay dalka koonfur kuuriya ayaa gaaray waqooyiga kuuriya maanta kadib markii ay ogolaanshiya heleen daqiiqadii ugu dambeysay ee si ay u soo tabiyaan goob joogna ay uga noqdaan xiritaanka goobta lagu tijaabin jiray hubka nukliyeerka waddankaasi. wariyayaashan koonfur kuuriya ayaa horey loo qorsheynayay in ay ku biiraan koox kale oo wariyayaal ajnabi ah oo ka kala tegaya maraykanka, britain, shiinaha iyo ruushka shalay duulimaad ka tegay bejiin oo tegi lahaa magaalada wonson ee kuuriyada waqooyi. balse siyool ayaa sheegtay in kooxdan wariyayaasha ah uu safarkoodii hore suurogeli waayey kadib markii pyongyang ay diiday inay aqbasho in dalkeeda ay yimaadaan. wasiirka midowga ee kuuriyada koonfureed ayaa markii dambe sheegay in wariyayaashaasi ay kuuriyada waqooyi ogolaatay iyagoo fariinta aqbalaadana u soo mariyay xiriirka isgaarsiinta ee dhinaca xuduudda. 80 wariye ayaa si toos ah ugu duulay magaalada wonson iyagoo la socday diyaarad militari.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu heshiis jirin ilaa iyo hadda inta laga qaadayo xayiraadda 7 sano ah ee saaran agabka uu maraykanku sameeyo in laga iibiyo shirkadda isgaarsiinta ee shiinaha, balse waxaa suurtagal ah in taasi ay gundhig u tahay wadahadallada socda ee u dhexeeya labada waddan ee xagga dhaqaalaha dunida ugu weyn. Trump ayaa warfidyanada u sheegay isaga oo ku sugan aqalka cad in uu malayn karo $1.3 billion oo bilyan oo dollar oo ka dhan ah shirkadda ZTE haddii ay ku xadgudubto xayiraadda Mareykanka ee ku aadan ganacsi lala yeesho dalalka Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi. sidoo oo kale beddelaadda maamulka golaha maamulka guud ee shirkaddaasi iyo weliba hirgelinta ilaala aad u adaga si looga feejignaado, buu yidhi, xaditaanka maskaxda iyo sirta qaranka Mareykanka. Trump ayaa sheegay in ay ku qabteen iyaga oo sameynaya waxaan fiicnayn. waxaa kale uu sheegay madaxweyne Trump in madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu weydiiyey in uu eego fursadda shirkadda kadib markii ay sheegeen inay xirayaan wax soo saarkoodii sabab la xidhiidha xayiraadda Mareykanka ee ah in laga iibiyo agabka u farsameeyay Mareykanku, taasi oo shirkaddu ay u isticmaalayso teknolojiyad ay ku soo saarayaan ilaa iyo sanadka 2025. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. waxa aad warkaasi ka dhegeysanaysaan idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. sannadihii ugu dambeeyey deegaano badan oo ka mid a qaaradda Afrika waxaa soo waajahay xaalada isugu jira abaara iyo fatahaado isxiga, waxaanay xaaladahani saameyn ku yeesheen nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan, gaar ahaan dadka baadiyaha. qaar ka mid ah dhalinyarada xoolo dhaqatada ee ku nool gobolka waqooyi bari dalka Kenya ee abaarahaasi saameeyeen isla markaana xoolahoodii ka dhameeyeen ayaa u soo hayaamay dhanka magaalooyinka gaar ahaan magaalada Wajeer. Haddaba warbixin ku saabsan xaaladda dhalinyaradaasi marka ay magaalada soo gaadhaan ayaa waxaa magaalada Gaarisa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Saddexdii saneen la soo dhaafay abaarihii ugu badnaa ee ku dhuftay geyigani saameynta culusna ku yeeshay xoolo dhaqatada gobolkani dhalinyaradii ugu faraha badan ayaa magaalooyinka gobolkani soo galay kadib markii xoolihii ay gacanta ku hayeen ay ka baxeen. Maxamed Dhaqana Siyaad ka baxay waa wiil dhalinyaro u dhaqdhaqaaqa kobcinta maskaxda dhalinyarada countiga Wajeer ayaa aaminsan in tiro badan oo dhalinyaro ah oo xoolihii ka soo dhammaadeen ay ku dhib qabaan tuulooyinka countiga Wajeer.
Saad ogtahay ba horta waxaa jiray dhibo far badan ayaa oo maaragtay oo abaara ah oo xoolihii ay wada dhamaadeen. Markan dhalinyartan iyada sama xoolo ay jidlooda ahayd waxay danta ku siisaa marka inay nolol soo raadsaan oo magaaladii ay imaadaan. Markan imaashada magaalada ay imaanayaan oo nolol raadiska ah ayaa waxay iyada arrinta waxay indhaha u gelinaysaa mise ay maaragtay ay dhexgalayaan arrimo ay ku cusub yihiin oo sidan ku sheega ah inay daraag ay bilaabaan inay isticmaalaan isticmaalista maartama muqaadiraadka oo kale ay galayaan. Marka tan iyadeena waa bulshadii dhib weyn ay ku tahay.
Maandooriyaha ayaa uu ku sheegay inay maciinsadaan si ay u muujiyaan jiritaankooda xilidadyo gobollada kale dalka ka kala imaanayo ay gobolkani soo gelinayaan muqaadiraadkii ugu badnaa iyo mabaadiil lagu fasahaadinayo dhalinyarada gobolkani gaar ahaan kuwa miyiga ka soo jeeda ee doonaya inay magaalooyinka la qabsadaan.
Muqaadiraad fara badan ayaa imaada wax ka qabadkiisina wuu iska yaraaday. Dadka maaragtay u dhegan kalay oo suxun loo maaragtay loo siinayo oo dhibmasi imaanaya waxaa dadkan imaaday miyiga
kasokow inay qaad ka bartaan oo nolosha ka dhacaan maxay qabtaan waxyaalaha ay qabtaan oo ma jiraan qaarkood aad dhihi karto ay ku guuleysteen oo suurtagalnimada ay dhici karta inay kuwa ay ka badbaadeen ma jiraan.
Runtii waxay ku guuleysteen oo hadda cad oo koob la taaban karaa ma sii jiraa laakiin haday jirtana waa aada iyo aada u yartahay. Dadku way baac mushtarki kale oo maaragtay inay wax wareejiyaan ay bilaabeen ayaa ka baxday laakiin kuwa damceen inay samada gacanta ay bartaan kuwaas ayaga wax maaragtay ka baxday ma laha ka imaaday.
Qaarkood waxa uu sheegay inay waa cabsi qabaan ku biirida wuxuu ugu yeeray kooxaha nabadiidka iyadoo aysan jirin talooyin wax ku ool oo ilaa iminka dowladda countiga Wajeer ay siinaysa iyo waxqabad dhalinyaradaasi loo fidinayo.
Dabeecadahoodina waay laazim waa isbedelayaan oo aada dabeecado intay isbedelaan ayay maaragtay qaarkood waxay noqonayaan tuugay noqonayaan qaarkood waxay noqonayaan dad oo maaragtay u hela fursad ay maaragtay dib ugu laabtaan oo maaragtay ay maaragtay u galaan maaragtay nimankan maaragtay oo nabadgidka inay maaragtay shaqeyn ay la yeeshaan.
Dabcan waxaa loo jeedaa inay shabaab ku biiraan oo kale kuwii xuduudaha joogay.
Nacam.
Balse waxuu aaminsan yahay in loo baahan yahay waxqabad rasmiyan loo fidiyo tiradaasi xawliga ku soo gelisa magaalooyinka is fara badanna ku haya dhanka dhaqanka iyo weliba maskaxda dhalinyaradaasi oo maalinba maalinta ka sii dambeysa sii doorsoomayso culayska dhaqaale ee soo fuud saaray kadib markii ay magaalooyinka doonayaan in si xoog ay ku soo galaan.
Hambaaq aan dowladdu u diraya in difaacan bulshada wada shaqeyn fiican ay la lahaadaan dadka ayaga oo miyiga imaanaya wadooyinka imaanaya sidii maarajin fiican maarata loo qaabili lahaa haddii hay-ad tahay haddii dowliga tahay in maarata arrinteeda meel la saara ayaa horta muhiim aada iyo aada muhiim u ah.
Si kastaba ha ahaatee guud ahaan gobolkani waxa yar la socodka dhalinyarada inta badan dhulka hawdka ku nool waana tirada ugu faraha badan ee xilliyada kala duwan kooxaha nabadiidka ku biiro sidoo kalena waa kooxaha inta badan gudaha magaalooyinka ka qowleysato waxbarasho la-aanta iyo weliba nolosha cakiran ay kala kulmayaan magaalooyinkuna waxay ku qasbeysaa in siyaalo kala duwan siyaasiyiinta xiliyada kala duwan ay u kala isticmaalaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dhuhur wanaagsan ramadaan wanaagsan digital meel baad nagala socotaan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku xiran xabsiyo ku yaala dalka Liibiya ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay dib markaas loogu celiyo Soomaaliya safiirka Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub Cali Ismaan Fiqi ayaa dhalinyaradan ku booqday xabsi ku yaala magaalada Tripoli Nur Buqaare ayuu uga waramay xaaladda dhalinyarada
marka hore waxaad ogaataa in maaragtay hadda wadanka Liibiya runtii uu kasoo daray muhaajiriinta Soomaaliyeed iyo kuwa Afrikaanka iyo kuwa Carabaha inta joogo dhibaato culus ayaa soo food saartay ayaan dhawayd waxaa dhacday xabsi ku yaala meel 80 km Tripoli u jira ayaa dhalinyaro lagala baxsaday dhalinyaradaas oo loo maleeyay in maaragtay gacanta magafaha mar labaad ay u galeen kuwaasoo ay doonayaan dib inay u iibsadaan marka runtii meeshan dhibaato nimankii marka hore eeyadihii oo samafalka ahaa oo damac geliyey oo dhahay maaragtay waa rajad leediin in dibadaha laidiin qaaday rajadii hadda way luntay marka sidaas darteed dhalinyaro fara badan ayaa runtii hadda go-aan ku gaartay inay wadanku noqdaan markay dhibkii ka batay meeshay ku nool yihiin meel aad u qaab daran oo maaragtay maqsin weyn oo ilaa iyo meel loogu talagalay maaragtay konton qofood ku noolaadaan ayaa waxaa seexanaa ilaa iyo 200 wax la jiro mar runtii dhibaatooyin badan ayay sheeganayeen gaajo iyo maaragtay nadaafad xumo iyo marka badanaa go-aan waxay ku gaareen hadda inay noqdaan maaragtay wadankooda hooyo ku noqdaan
waayahay danjir faq marka adiga ma aragtay oo ma la kulantay dhalinyaradan
anii maalin kasta waxaan tagaa xabsi cusub badanaaba inkastoo ay adag tahay maaragtay waxaan isku daynaa in maaragtay dhalinyarada aan wareysi ka qaadno ama aan video kasoo duubno ama sawir aan kasoo qaadno inkastoo marmarka qaarkood runtii aad u adag tahay oo ay idsan ogoleen nimankii Liibiyiinta meesha maamulo laakiinse badanaaba waxaan isku daynaa in maaragtay aan kasoo duubno aan dhalinyarada lasoo sheekaysano aan soo aragno xaaladda ay ku nool yihiin kulli
ilaa iyo imisa ayay gaarayaan tirada dhalinyarada rabta in ay dalka dib ugu laabtaan
hadda waqti xaadir waxaa noo qoran ilaa 230 qofood ayaa noo qoran oo hadda aan doonayno in maaragtay wiiga soo socdo gruubka ugu horeeyaan qaadno beritana waxaan tagaynaa xabsi kaloo weyn oo aynusaar la dhaho ilaa 200 qofood oo caruurta wiilal soomaaliyeed wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ku wada jiraan marka iyagana waa arkaynaa intaan maaragtin oo ka heli karno oo doonaysa inay wadanku noqoto
yaa qaadaya ma dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maaragtay dabareysa mise qaramada midoobay
horta waxa waaye waxaad ogaataa lacagaha oo maaragtay lagu kharashka lagu qaadayo waa kharash loogu talagalay dowladda soomaaliyeed laakiin dadka qaadaya waxay yihiin hay-adda qaadaysa waxay tahay hay-adda IOM taasoo u xil saaran dhoofitaanka muhaajiriinta adduunka meel kasta ay joogaan wadamadooda inay ku celiso
ma la og yahay danjire faqi tirada guud ahaan soomaalida ama joogta ama u xiran magafayaasha ama xabsiyada ku jira inta ila egta
qiyaas ahaan dadku waxay ku sheegaan ilaa 5,000 ilaa 7,000 hadda laakiin runtii intay tahay ma sheegi kara laakiin warbixinta u taalo hay-adaha dadka maaragtay oo boqol insaanka ama maaragtay qaxootiga u qaabilsan ama IOM-ta naftooda waxay sheegaan inta u dhexeysa 5,000 ilaa 7,000 qofood
waayahay danjir faqi sacdiin lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada la isla dhex marayay in dib loo bilaabi doono bisha soo socda dacwadda ku saabsaneed dhinaca badda ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya marka arrintaasi maxaa ka jira
runtii arrintaas anigu nafsadeyda waan arkay markaan arkay kadib ayaan maaragtay bartayda facebook ayaan ku qoray inay been tahay 18 June waxaa dhacay waxay tahay maaragtay qoraal jawaab ah ayaa Soomaaliya laga sugaayaa taasoo hadda ay looyaradeena ay hooshiisa ay sii wadaan jawaabtaas ayaan waxaan geynaynaa iyadoo qoraala waxaan geynaynaa maxkamadda heeg kadibna waxaa la sugaayaa 6 bilood kadib oo loo cayimay December 18th kenya iyagana maaragtay waxaa laga sugaayaa jawaab celintii qoraaladii annaga aan qornay wixii ka dambeeyay markaas waxaa dhici kartaa 2019 in maxkamadda ay markaa go-aan ku gaarto waqtigii la dhegeysan lahay keeskaas soomaaliya iyo maaragtay iyo kenya
سفيرك الصومالي أفردية ميدوغو يروب علي عثمان فقه ورهما يوريهن النور بقهري
هذا بصيدوك لي بقلار دان يرى الصومالي أي أساند كستا سيدا سفيرك بوكوها اللي يوهي ياما ودامار هي قلبيتك كويا لا يوغل سفر دير أو قار كود عين لوشود هاليسكو قليان هسي يشي تاسي بدل كيدا واحد شير دان يرى كل شيء أما بكبر باري ودامداسي سلمر كان ديبوغو صلابت دالك سيدو يوغو أو نولل ديبوغ بلابا هالكاسي إبراهيم ديغ waweel dhalinyaro ah oo ku dhashay dalka Australia isla markaana dib ugu laabtay magaalada Galkacyo isagoo ka shaqeeya goob lagu cunteeyo waxaana wariyaha VOA da Galkacyo Cabdi Waahid Macallin Isaaq uga waramay waxa ku dhaliyay inuu dalka dib ugu soo laabto isla markaana uu shaqadan uu ku doortay
Ibrahim Deeq Ibrahim waa nin dhalinyaro ah waxa uu ku dhashay kuna noolaa in muddo ah Australia hayeeshay haatan waxa uu joogaa magaalada Galkacyo waxa uu ka shaqeeyaa maxaahiid waxa uu ka yahay kabaliyeeri ama waiter waxa VOA da lanteed afka Soomaaliga ayuu kaga waramay bal marka ugu horeysa sababaha uu u doortay in Soomaaliya uu yimaado oo uga shaqeeyo maqaaxi ee Ibrahim VOA da ku soo dhawo marka xigta ee bal waxa faahfaahin naga siisa adoon nin dhalinyaro ah qurbaha ku dhashay ku noola in muddo ah ee goor ma timid horta Soomaaliya
aan wadanka waxaan imid 2014kii aan diraayn saddex sanano jooga waxaanu ka laabtay 2017kii soo noqoshadii labaadna waxay ahayd 2017kii bisha lixaad
ee ma markii kugu horeysay oo Soomaali aad timid 2014 ayay ahayd
ha
ee Ibraahim waxaad ku dhalatay Australia muddad ku noolayd ku barbaartay nin dhalinyaro ah tahay hadda waxaad timid ee Soomaaliya Galkacyo ku nooshahay ee maxaad qabataa oo shaqada
waxaan qabtaa waiter ba ahay waxaan ku shaqeeyaa kulan kafee aan todoba maalmoodna waa shaqeeyaa 9 saac ilaa 4 saac habeenimo
nin dhalinyaro tahay Australia ku dhalatay waa timid maxaad u dooratay inaad kabaliyeeri noqoto
aan hadda san magaalada u joogay awal waxaan ahaa baagamuudo hadda sababahan hadda kabaliyeer ku ahayno waxa duruftay baagamuudnimada inaan ka baxo oo aan nin shaqeysta noqdo haddana alxamdulillaah lixdeed lixaad waa qabaa intaan lixdeed lixaad qabaa waa shaqaysanayaa
dhalinyarada qaar baa waxay qabtaa in Yurub ay tahay ama qurbuhu inuu yahay meesha keliya ee shaqada taalla oo Soomaaliya aysan shaqo oolin ka warantaa
taas haddaa ka warama farqi badan baa u dhexeeya shaqooyinka dibadaha waxay u baahan yihiin certificate gaar ah inaad u haysatid resume inaad iska diyaarisid process aad u dheer inaad u madid halkan laakiinse waa ina adeero shaqame isiinaysaa bisba ka xigta ama ha ama mayaa lagu dhahayaa waana wadankaagii sharaf baan ku sii yeelanaysaa
shaqada hadda ee kabaliyeernimada maxaad u dooratay
hadda waxaan u doortay shakhsiyan waxa ahay qof furfuran qofka kama baqayeen inaan dhexgalo qof open baan aniga ahay marka diiraahay shaqada ugu wanaagsan aan kasoo bixi karo markaan isfikiray oo aan ku bilaabi karo bay ii noqotay choice-keyga
inta aad ku noolayd Australia maxaad qaban jirtay
muddo arday ba ahaa muddana waxa iska ahaa walaahi guri joog oo xaafadaha iska joogay intaas u dhexeeya
dhalinyaro qaar badan baa waxay ku haminaysaa inay dalkii ka tahriibaan iyaga oo qurbaha u doonanaya shaqo ka waran dhalinyaradaas
dhalinyaradaas meel ay u socdaan ma jiraan waxay u socdaan meel bannaan oo meel cillaa waxba ma yaalaan waddankooda u dhaama waddankooda meel u dhaanta adduunka o dhan ma jirdho maxaa yeelay ayadaa waxay tahay third world country oo haddeer process iyo horumar iyo heer haddeer ayadaa adduunka ka gaaraysa bikood ayadaa ugu dambaysa ma garatay haddii ilaahaydno insha allah wadankeena baa ugu fiican dhalinyarada waxaan leeyahay macaan wadankeena jooga ka shaqaysta idinkaa la rabaa inaad wadda ka bedeshiin oo wax ka qabatiin
laakiin dhalinyarada qaar markaad hadda soomaaliya timid Galkacyo joogtay la sheekaysatid la kulantid maxaa kaaga baxaya fakaradooda markaad fiirisid
waxaa wadahaya ciil iyo wadda nacayb iyo dibad baa ku wada loogan inaa qurbaha aadan marka xaggaas iyo xaggaas marka wadankaas marka Mareykanka tago marka Yurub tago waxaan ahayn ma dhaayaan marka
ma uga sheekaysaa marka dhibaatooyinka iyo waxa yaala xagga
haa waa uga sheekeeyaa inay tahay meel mar walba kurba ku haysanaysa sadex bisha waxaan ku yiri kurba waxaan ahayn aan hadii la idmo markuu waa u sheekeyay ayaga wari waxa la yiri meel aan arag ya xiis badan baa u qabtaa ya marka xiis u qabaan kismar haday arkaan nolosha soo arkaan ayaga soo nacay taasana ku goba
Ibrahim ma ka wacyi gelisaa si aysan u bixin oo dalkooda ay u joogaan
aad iyo aad markaan mar walba iga hor yimaa dhalinyaro dibad waxaan ahayn afkiis ka soo baxay waxa dhahan iyo wadka koro waan geliyaa waxa dhacay iskiri wadka isku joog wadka ku dhaxnaa wadkaagana ka shaqeysa
bulshadii gobolka markaad hadda adoo ka shaqeynaya kabeliyeri kan yimid qurbaha nin ku dhashay Australia sidee ku arkeen
dhalinyarada let's just say 50% na waxay dhahan ninka waa waalan yahay 50% waxay dhahan and you know what I'm saying ka aadma waa shaqaysanaya you know what I'm saying ragga waaweyn oo dubara ragooda you know what I'm saying aqliyeysto ninkan uu waa shaqaysanaya wali
marka fikrada kala duwan
ka jira kala duwan baa jira waa badan laakiin si wax loo tixgeliyo ma aha
ani
waa shaqaysanaya mar walba
shaqadan marka nafsad ahaantaada bal wax soo saarka ka soo gala ka waran ku anfacaysaa adii
aad iyo aad wax soo saarka iga soo gala wax badan bay anfacaa waa ugu filan tahay alxamdulillah
maxaa dhalinyarada u soo jeedin lahayd Ibraahim adoo fiirinaya nin dhalinyara ka yimid qurbihii haddana Soomaaliya jooga kabeliyeri ah
dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ku leeyahay aanada macaan meeshka kaca oo shaqaysta ilaahay yow ma noqoto wax dadka laamigaas wax ilaahay kaana xaq ma noqotiin lacag baa ku helaysiin lacagtaasna hadhow ogow shaxaad inaad shaqaysatid labay kala taayar marka waxaan leeyahay hal shaqaysaa
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa Ibraahim Deeq Ibraahim oo wiil dhalinyaro oo qurbaha dib uga soo laabtay isla markaana magaalada Galkacyo ugu waramayay wariyahayaga Cabdi Waahid Macallin Isaaq
markana waa ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha nadii kubadda cagta Arsenal ayaa shaaca ka qaaday in tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Sevilla iyo naadiga PSG Unai Emery ay u magacowday ninka bedeli lahaa Arsene Wenger oo ka tagay naadiga Arsenal 22 sano kadib. Unai Emery ayaa naadiga PSG waxa uu kula guuleystay koob dhowr ah isagoo dhawaantana naadiga dalka Faransiiska ku hoggaamiyay inay ku guuleysato koobka dalkaas laga ciyaara iyo horyaalka waddankeeda intuba. Hore naadiga Sevilla wuxuu kula soo guuleystay 3 koob oo koobka Europa League oo naadiga Arsenal ay sanadkan ciyaari doonto. Waxa uu ka soo dhaxbaxay tababarayaal dhowr ah oo naadiga Arsenal la xiriirinayay kuwaas oo ay ka mid yihiin Mikel Arteta oo hore naadigaasi ugu soo ciyaaray iyo sidoo kale tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona Luis Enrique. Xulka dalka Argentina waxa shaaca laga qaaday inaanu ciyaari doonin golwadaha naadiga kubadda cagta Manchester United goolka u qabta iyo xulka dalkaasi Argentina Sergio Romero. Kuwiisa dunjirka waddanka Argentina u dhashay ayaa lagu warramayaa inuu u baahday in qalliin lagu sameeyo dhinaca jilibka, taasoo micnaheedu ay tahay in 49 kulan oo xulka dalka Argentina uu saftay kadib aysan suuragal ahayn sanadkan in uu naadiga waddankiisa Argentina uu matalo koobka adduunka. Sergio Romero ayaa wacdal ka dhigay koobka kubadda cagta adduunka sanadka 2014 oo xulka waddankiisa Argentina ay finalka gaareen kadibna guuldaro kala kulmeen xulka dalka Jarmalka. Waxaa sidoo kale semifinalihii uu dhowr rigoore uu ka badbaadiyey kooxda Holland ay sababtay in xulka waddankiisa uu finalka u diro. Golwadaha naadiga Chelsea Willy Caballero ayaa la rajaynayaa inuu noqdo golwadaha koowaad ee xulka dalka Argentina. Waxaase sidoo kale ay suuragal tahay in uu tartan xoogan kala kulmo golwadayaasha naadiyada River Plate Franco Armini iyo Tigres Nahuel Guzman. Iyadoo maalinta Sabtida la ciyaari doono koobka Champions League finalkiisa kooxaha Real Madrid iyo Liverpool ay dheeli doonaan ayaa tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Rafael Benitez waxa uu sheegay in ku guuleysigii uu kula guuleystay naadiga Liverpool koobkii Champions League sanadkii 2015 ay ahayd mid guud ahaan noloshiisa ay beddeshay. Waxa uu sheegay in wali uu xasuusan yahay guushii taariikhda ahayd ee Istanbul ay ka soo hoyeen kadib markii labada kooxood ee AC Milan iyo Liverpool ay ku kala baxeen 3-3 rigoorooyinka naadiga kubadda cagta ee Liverpool ay guusha ku raacday koobkaasi Champions League. Waxa uu sheegay in markaasii guushaasi uu naadiga Liverpool uu ka soo hoyeeyay ay wax weyn ka beddeshay noloshiisa ciyaaraha gar ahaan tababarnimada ee dalka Ingiriiska intuu joogay. hadda waxa uu leeliyay naadiga kubadda cagta Newcastle United. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas ay noo joogto.
Jamal Ahmed Usman dhageystayaal aad ayuu mahadsan yahay xubintii ciyaaraha ee socodsiinayay haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan waa codka fanaanada Maryan Musal Ciise.
Maryan Mursal iyo Soomaa Ramadaanka idaacadani dhalinyarada maanta ayaan ku soo gabagabeynayna waxa idin la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan intaan hawada ku kulmi doono mar kale nabadgelyo.
Yeah.